Alaiatik jendartea.
Aritza Altzibar.
Gaurkoan, gure Talaia txikitik, Steam plataformari buruzko azken aldaketak ekarriko dizkizuegu agarira. Valve konpainiak aldaketa desberdinak esarri ditu azken denboraldian bere Steam plataforman, batez ere herrialde desberdinetan jokoak erosterakoan. Baina garrantzitsuena, herrialde hauetan dagoen blokearen gogortxe izugarria izan da. Erregaien prezioak eta gatazka internazionalek mundu osoko ekonomia astintzen duten bezala, honek ere oihartzuna izaten du bideojokoen munduan. Krisiak eta batez ere azken urteotan Errusia eta beste herrialde batzuetan ematen ari diren guden ondorioz, errubloa bezalako moneta askok euren jaitsiera izugarria jasan dituzte. Eta honek bideojokoen munduan aldaketa batzuk ezarri ditu. Gauza da, honek Steam bideojoko virtualen plataforman arazo handia sortu duela. Errublo eta euroaren desberdintasuna dela eta jokoek ere prezio desberdinak izan dituzte. Adibide bezala, Game of Thrones A Telltale Game Series jokoa dugu. Espainian, 30 € inguru balio du, eta Errusian aldiz, 6,80 € inguru. Honek, traders deiturikoak joko merke hauen atzean jarri ditu. Haiek, Errusia edo Ego Ameriketako prezioekin erosi eta opari bezala bidaltzen dizkizute. Erdibidiko prezio oso merke batean, erosi ezgero beraien web horrietan. Horrela ba, Steamek eta jokoen produktorek herrialde edo regio blokea areagotu eta indartu dute hauek egiteko. Esan behar da, blokea hau beti egon dela eta dagoela jokoen ekoizleen esku, eta haiek bakarrik erabakitzen dutela jarri ala ez. Beraz, orain arte, joko bat Errusian edo Brasilen erosteko hango proxy bat erabili ahal genuen, baina Steameko agintariek erosteko forma hau ere aldatu dute. Horrela ba, zer egiten du blokeo berri honek? Ba, herrialde batean bizi izan ezkero, estatu Espainiarrean adibidez, eta jokoa beste batean erosi ezkero, Errusian, joko horretara jokatu ahal ez izatea. Hau, herrialde konkretu batzuen artean gertatzen da bakarrik, batez ere, divisa edo muga ekonomikoen arabera. Regio edo herrialde multzo hauek ekonomikoki banatzen dira, eta oporretan adibidez, Tailandian joko bat erosi ezkero, ezingo genuke hemen jokatu, soilik Indonesia, Malasia, Filipinak edo Singapurren. Eta noski, zu bizizaren herrialdean jokatzeko, jokoen konpainia sortzaileri eta Valveri, Steameko ugazabari, idatzi eta haiekin negoziatu beharko genuke, haiek jokoa borratu eta berriz erosteko aukera eman diezaguten. Naiz eta guzti honek Valvek burua galdu duelaren seinale ematen duen, egia da honek industriaren salmentetan kontrola berriz hartzea ekarri diola konpainiari. Baina aldi berean, arazo eta galera asko ekarri dizkiete. Ez bakarrik diru kontuetan, baizik eta konfiantza eta zerbitzu mailan ere. Beraz, kontuz izan non erosten duzuen orain jokuren bat. Batez ere, azken aldian, Brasil edo Ego Ameriketako beste herrialde batzuetan jokoak erosi dituzuenei. Zeren eta baliteke, etxera heldu eta jokoetan ezin jokatu izatea.
Talaiatik jendartea.
Aritza Altzibar.